Nos besamen. Himmelske Far, vi ber om at det som vi deler med hverandre i formiddag fra ditt ord, at det også skal bli en realitet i våre liv og i vår menighet. Vi ber om det i ditt navn. Amen. Teksten i formiddag hentet fra Lukas evangelium, kapittel 16, og fra vers 9. Og det et spesielt uttrykk der i Bibelselskapet sin oversettelse av 1985 som på en måte har trigget meg litt. Så i dag skal jeg gjøre litt annerledes enn jeg pleier. Jeg skal ikke prøve å legge ut teksten som jeg leser i dag, men jeg skal bruke det som et springbrett inn i et tema. Det står slik i Lukas 16 fra vers 9. Jeg sier dere, bruk pengene som det hefter så mye urett ved, til å vinne dere venner som kan ta imot dere i de evige boliger når pengene tar slutt. Den som er tro i smått, er også tro i stort. Og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Om dere ikke er tro når det gjelder pengene som det hefter urett ved, hvem vil da betro dere de virkelige verdier? Amen. Jeg synes det var dette uttrykket «bruk pengene» som grep litt tak i meg. Og jeg innrømmer at jeg ble inspirert fra menighetsmøtet som vi hadde på mandag. Dette med penger og bruk av penger, det er for mange av oss et tabu. Vi kan nesten snakke om alt mulig annet, unntatt våre penger. Men det er ikke et tabu for Jesus. Langt derifra, han taler ganske meget om penger. Og penger, går det helt klart frem av skriften i formiddag, er til for å brukes. Det står jo «bruk pengene». Legg merke til at bibelteksten ikke sier «bruk pengene dine». Men teksten sier «bruk pengene». Nei, selvfølgelig mener kjæren Jesus at du skal bruke andres penger. Han mener jo at du skal bruke dine penger. Men teksten sier ikke det. Han sier bare «bruk pengene». Og årsaken er enkel, naturligvis. Det er nemlig en bibelsk tanke at pengene våre og alt annet egentlig ikke er vårt. I en kollektbønn inspirert fra salme 24, så ber vi jo «Jorden og alt det som fyller den tilhører deg, Herre. Av ditt eget gir vi deg tilbake.» Så «jeg tilhører deg, Herre. Alt mitt er ditt.» Det bør være vår personlige grunnholdning. Vi ser på oss selv, sier Paulus, som forvaltere av alt det som Gud har gitt oss, og av forvaltere kreves det at de er tro. Er det ikke denne forvaltertanken som vi erkjenner, for eksempel i dag i møte med klimaproblemer, som noen gjør oss oppmerksom på? Folk sier, jorden tilhører ikke virkelig oss. Vi er jo bare forvaltere og har den på lån til våre barnebarn. Og noen av oss, vi kan til og med erkjenne på gode dager at barna våre ikke er våre. Men vi har fått de til låns av Herren. Alle ting tilhører Gud. Men derfor er det også sånn at Gud sier til sine barn, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt.» Så glem ikke det. Du eier egentlig ingenting, men du eier egentlig også alt. Og du har en enorm arv hos din far som er i himmelen. Så, bruk pengene! Og da er spørsmålet, hvordan skal en kristen bruke sine penger? Sier skriften noe om det? Det som er klart er at helt fra begynnelsen av det jødiske folks historie i det gamle testamentet, så hører vi om noe som kalles for tienden. Og tienden, budskapet om tienden, det vil glede alle dere der ute som ønsker å ha noe håndfast å ta tak i når det gjelder dette med penger og givertjeneste. Hvis du vil ha noe håndfast, her er det tienden. Nei, legg merke til dette. I Bibelen finnes det også tale om det som vi kaller for hellige gaver og andre offer. som var en del av Guds forordninger med det jødiske folk, og som vi også ser praktisert i den nytestamentlige menighet, og som egentlig er utgangspunktet for den andre tekstlesningen vi leste i dag fra Korinterbrevet. Men det er noe helt annet enn tienden. Så jeg har ikke tenkt å snakke om alt dette andre i dag, jeg har kun tenkt å tale om dette med tienden. Men dere skal få gleden av neste søndag. Hvilken søndag er det? Da skal dere få gleden av å gi hellige gaver og offer. Det er noe annet. Så i dag så prediker vi om tienden. Det er tydelig fra Guds ord at praksisen, bak praksisen med tienden, så ligger den grunntanken at Israel står under Guds herredømme. Israels barn kan ikke fritt uten hensyn til Gud disponere sine liv og sine eiendeler akkurat slik som de vil. Men de står ansvarlig overfor Herren for sin forvaltning av det som Gud hadde gitt dem. Og tienden er et uttrykk for dette. Er det ikke egentlig sånn også i dag for alle mennesker, på alle slags områder av livet? Ikke derfor vi kaller mennesker til å vende seg til Gud, fordi vi tenker at hele jorden tilhører Herren, og er for han, av han og til han. Hvis noen vil spørre, hva er tienden? Så vil jeg si, tienden er praksisen hvor en setter av minst 10% av sin inntekt og gir det til Guds rike sak i den lokale menigheten. I takknemlighet til hans godhet mot oss, og som et uttrykk for Guds eiendomsrett over oss. Nå finnes det noen her i formiddag som kanskje vil si at, vel, dette med tienden, det er ganske lovisk. Og vi lever jo tross alt i den nye pakt. Og det må vi gi det rett. Og vi må si at utvilsomt er det en del av lovens forordning. Men, legg merke til dette, første gang vi hører tale om tienden i skriften er i fortellingen om Abraham og Melkisedek. Vi leser fra første Mosebok, kapittel 14, fra vers 18 til 20. Der står det slik: da Abraham hadde slått Kedorlaomer og de kongene som var med ham, vendte han tilbake. Da kom kongen i Sodoma ut imot ham i Slettedal, som nå heter Kongedalen, og Melkisedek, kongen i Salem, kom ut med brød og vin. Han var prest for den høyeste Gud. Han velsignet Abraham og sa: velsignet være Abraham av den høyeste Gud, han som skapte himmelen og jorden. Lovet være den høyeste Gud, som har gitt dine fiender i din hånd. Så ga Abraham ham tiende av alt, står det. Så vi ser tienden praktisert lenge før Gud ga loven gjennom Moses. Og vi ser tienden knyttet til selve Guds dyrkelsen og tjenesten i Guds hus. Vi sa at tienden er et uttrykk for Guds herredømme, beskyttelse og velsignelse over sitt folk. Og vi ser dette perspektivet i fortellingen om Abrahams barnebarn Jakob etter den natten i Betel hvor han hadde en drøm slik hans farfar hadde hatt. Hvor Guds mektige løfter om en stor ett og et herlig land ble gjentatt av Gud for Jakob, og hvor Jakob responderer på dette. Og av alt det som du gir meg, sier Jakob til Herren, vil jeg gi deg tienden. Kan hende hadde han lært av sin far Isak, og i alle fall kanskje av sin bestefar, hva vet jeg, Abraham. Så tienden var altså noe som patriarkene levde etter. Og loven som Gud ga Moses mange hundre år senere synes å stadfeste denne praksisen. I loven kan vi lese dette om tienden. All tiende i landet, både av grøden på marken og av frukten på trærne, hører Herren til. All tiende av storfe og småfe, av alt som går under gjeterens stav, hvert tiende dyr skal være viet Herren. Denne tienden er knyttet til selve gudstjenestelivet. Det er helt tydelig. Vi leser fra 4. Mosebok kapittel 18, Herren 18, vers 20-21. Herren sa till Aaron: I det landet får du ingen egendom till arv. Detta talar han till prästerna, till Levis stamme. Ingen del ska tillfalla dig bland dem. Jag är din arv och del bland israeliterna. Men jag lar levitterna få all tienden i Israel till arv. Det får de som lön för arbetet sitt, för tjänsten i tälthelgedomen. Så tienden knyttet till Guds tjänste livet i den gamla pakt. Det är intressant, och det har förvirrat någon av oss teologer. Vi är fortsatt lite förvirrat, hvis vi ska vara helt ärliga. För det finns många texter i det gamla testamentet, i Moseböckerna, som omtalar tienden. Och de omtalar dem på lite forskjellige måter, som gör att till och med kirkefäderna lurte på om det fanns faktiskt två eller tre forskjellige slags tiender. Ifølge Josefus, den jødiske historieskriveren, viser for eksempel 5. Mosebok, kapittel 14, at i tillegg til denne vanlige tiden fantes en annen tiende, og hver tredje år en tredje tiende. Om dette er teologene litt uenige, men vi skal lese et vers, og vi vil allerede nå advare mot en del sterke scener for de med svak tro, sånn at de er forberedt på forhånd. 5. Mosebok, kapittel 14. Der står det slik, fra vers 22. Hvert år skal du gi tiende av alt som vokser på marken din. Du skal spise tiende av ditt korn, din most, din olje, og de førstefødte dyr av ditt storfe og småfe for Herren din Guds åsyn, på det stedet han velger ut til sin bolig for sitt navn, så du kan lære å frykte Herren din Gud så lenge du lever. Men er veien for lang for deg, så du ikke er i stand til å få tienden med deg? Er du våken fortsatt? Fordi stedet som Herren din Gud har valgt til bolig for sitt navn er langt borte fra deg, og Herren din Gud har velsignet deg, da kan du selge den. Pakk så pengene inn og gå til det stedet som Herren din Gud har valgt ut. Der kan du bruke dem til å kjøpe alt du har lyst på. Storfe og småfe, vin og sterk drikk, og alt det du ellers ønsker. Så skal du holde måltid for Herren din Guds åsyn og glede deg sammen med din husstand. Du må heller ikke glemme levitten i byene dine, for han har ingen arv og del sammen med deg. Men hvert tredje år skal du ta all tienden av avlingen din, som du har fått det året, samle den i byene dine. Så kan de komme og spise seg mette, både levittene som ikke har noen arv og del med deg, innflyttende, de farløse, enkene i dine byer, for at Herren din Gud skal velsigne deg i alt det arbeid som du gjør. Tienden. Tienden, mine venner. Det var det første som israelittene satte av. Og hvis vi går til 4. Mosebok, kapittel 18, vers 23, så kan vi få greie på hvordan prestene skulle selv forvalte denne ordningen. 4. Mosebok, kapittel 18, vers 23. Der står det slik. Unnskyld, fra vers 25. Herren talte til Moses og sa: «Til levittene skal du si, når dere tar imot tiende fra israelittene, den del som jeg lar dere få fra dem, da skal dere ta en tiende del av tienden og gi den som en hellig gave til Herren.» Ser du det? Ser du det? Tienden. Tienden. Tienden var det første israelittene satte av, og alt det Gud hadde gitt. Det tilhørte Gud på en meget praktisk måte, og det sørget for at tjenesten med prester og med telthelligdommen kunne fungere. Da dette prinsippet begynte å bli neglisjert mange, mange, mange hundre år senere, etter det andre tempelet, så kommer det gamle testamentets siste profet, Malaki, 450 år før Kristus, og han taler ord om det som himmelens Gud hadde sett. Og det Herren taler viser hva som skjer når tiden neglisjeres. Da blir det mangel. Enda Gud hadde forordnet overflod og velstand. Mangel fordi Guds forordning neglisjeres. Og det synes som om Gud tar det meget personlig. Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, hva har vi røvet fra deg? Tienden og de hellige gaver. Vær hele tiden inn i forrådshuset, så det finnes mat i mitt hus, og prøv meg på den måten, sier Herren herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere, og øse ut velsignelser over dere i rikt mål. Amen. Av småbarns og spedbarns munn. Leser vi om tienden i det nye testamentet? Vi leser om tienden tre ganger. Faktisk gjør vi det to ganger i evangeliene, og en gang i Hebreabrevet, der de siterer fra historien om Abraham og Melkisedek. Og det viser at den 1800 år gamle praksisen etter Guds ord fortsatt var gjeldende. Jesus nevner nemlig tienden i forbifarten når han egentlig vil tale om noe annet som er større og viktigere og herligere enn dette med tienden. Han sier dette i Matteus evangelium kapittel 23, vers 23. Men ved dere skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere gir tiende av mynte, anis og karve. Men bryr dere ikke om det som veier mer i loven? Rettferdighet, barmhjertighet, troskap. Så sier han dette. Dette skulle gjøres. Du kan ta resten av verset. Og det andre ikke lates ugjort, eller ikke forsømmes. Dette skulle gjøres. Og det andre ikke lates ugjort. At det er den vanlige praksisen med tienden Paulus sikter til, det er ganske sannsynlig, vil jeg mene, ut ifra det han skriver om givertjenesten i 1. Korinterbrev, kapittel 9, vers 13 og 14. Der skriver han dette. Vet dere ikke at de som gjør tjeneste i tempelet, lever av tempelets inntekter? Og at de som tjener ved alteret, får sin del av det som offres? På samme måte har Herren bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet. Nå er jeg ferdig med første del av preken. Her kommer andre del. En refleksjon. For hver eneste generasjon, også i dette landet de siste 100 år, så har færre og færre av menneskene selv arbeidet med sine hender og produsert den maten som de lever av. Jeg mener, hvem er kirken i formiddag bønder? Ikke mange av oss. Hvem av oss bytter til oss jordbruksprodukter for å få jordbruksprodukter og for å leve? Det er ingen av oss. Når penger har i et effektivisert, modernisert og globalisert arbeidsmarked gitt kjøpemuligheter til nær sagt hva som helst som vi ønsker utover det vi trenger for å leve. Now, can't buy me love, det er vi alle enige om. Men så å si alt annet kan jeg kjøpe for penger. Og uten penger så er det faktisk en god del mennesker som egentlig har svært lite i sine liv. Pengene er blitt det selve livet er bygget på. Jeg husker min samfunnsfaglærer i Amerika. Han snakket om at den viktigste rollen vi mennesker hadde i Amerika, det var «we are consumers». Det var det vi var, sa han. Og disse menneskene, de ser ikke sin økonomiske velstand som en gave fra Gud. Før i gamle dager, da de fleste arbeidet personlig med jorden, så tror jeg de så Guds velsignelse i skaperverkets grøde og i høsten som kom. Jeg har hørt historier om gamle menn i Norge som sådde i jorden med luen av. De visste at de var avhengig av Guds godhet. Nok sol, nok regn, for å få det de trengte, for at det skulle spire opp av jorden. De levde med en grunnleggende avhengighet av Gud. Vi lever i dag med en virkelighet hvor Guds velsignelser på dette området er lett å glemme. Og noe av grunnen til det er at du går på Rema 1000 og du kjøper bananer i januar, februar, mars, april, mai. Det spiller ingen rolle. Men Hvis du får tenkt deg om, så vet du at det er sant. Hvis ikke Gud er god, hvis ikke han lar det spire og gro i Norge og utenfor Norge, i Colombia og alle andre steder, så blir det ingen bananer på Rema 1000. For fortsatt så kommer alt vi spiser fra Guds jord, selv om ikke alt kommer fra Norges åker. Hør. Tienden er ikke noe tilbakebetaling. Det er ikke et forsøk på å manipulere Gud og si, nå har jeg gjort mitt, så nå Gud får du gjøre ditt. Tienden, mine venner, det er et uttrykk for de troendes tro og tilbedelse. Det er et uttrykk for en trosbekjennelse, meget praktisk i livet. En avhengighet og tillit til Gud, slik som Jakob uttrykte, at Gud er vår virkelige forsørger, og at han ikke vil slippe oss og ikke forlate oss. Tienden er en nøkkel til å holde den materialistiske tanken og åndsmakten som heter mammaen, som så lett vil gripe fatt i meg, og holde den på avstand. Den som drar oss bort mot avgudsdyrkelse og en stadig mer egoistisk livsstil, bort fra de virkelige kvalitetene i livet. Tienden preker mot menneskers stolthet og følelse av uavhengighet. Den preker og sier, den oljen som du bilmekaniker har fylt på min bil, har du byttet med han som har gitt deg livet og muligheten til å bruke dette, og meg muligheten til å kjøpe din tjeneste. Det er himmels og jordens Herre. Tienden sier, den briljante ingeniørhjernen som jeg har, som har skaffet meg så mye god inntekt, er egentlig en gave fra deg, min skaper. Takk Gud. Av ditt eget gir jeg det tilbake. Bygg ditt rike. Og når det er overflod i Guds hus, så vil den troende se det. Han vil glede seg. Og Guds ord går i oppfyllelse, som sier, det er større lykke i livet å gi enn å få. Tienden gjør det virkelig for oss at alt vi har er en gave fra den allmektige Gud, han som gir liv til alt som lever. Min venn, hva annet har du enn det som du allerede har fått? Tiden er å knytte hjertets skatt nærmere til Jesus og menigheten som han elsker og bygger. Tienden sier, jeg vil først søke Guds rike og hans rettferdighet. Og så er jeg helt sikker på, og det var ikke meg som sa det, du skal få alt dette andre i tillegg til det. Jeg kjenner ingen som har gitt tienden som angrer stort. Som er blitt fattig av det. Og om noen spør, hvorfor skal vi gi tienden? Så vil jeg si, tienden reflekterer en liten smule av Guds generøse natur. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Tiden er derfor det som fyller Guds hus med rikdom, slik Herren har forordnet det, og slik at han har bestemt at hans velsignelser skal komme. Hvis noen av dere spør, hva skal vi med tiden i Guds hus, så vil jeg svare, med tiden så gir vi sånn som Gud hadde tenkt at vi skulle gi til menigheten. Men der skal vi gjøre utrolig mye godt. Vi skal lønne de som har rett på det. Vi skal holde gudshuset vårt i stand til ære for Gud. Og vi skal være til stor velsignelse for Bergen og verden på 1000 millioner måter. Det er jeg helt sikker på. I hvert fall 1000 eller 100. Vi skal være rike på all god gjerning. Så, bruk pengene. Skriften lar oss ikke være i tvil om at det finnes velsignelser med det å gi tiende og førstegrunnen. Gi Herren ære, sier Salomos ordspråk kapittel 3. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrunnen av hele din avling. Og hør, da skal din matbod fylles rikelig. Og dine pressekommer flyter over av most. Uten tvil, mine venner, når tiden kommer inn, synes det som om det alltid er mer enn nok i Guds hus. Parentes. La oss slippe lotterier. La oss slippe grafer. La oss slippe å gi etter behov. Men la oss lære oss å praktisere Guds forordninger. La oss slippe med alle slags menneskelige påfunn. La oss holde oss til Guds påfunn. Tiden, og vi skal merke i vår menighet at vi kommer aldri til kort med noe. Og så til slutt, gi meg 3 minutter til, 4. Helt til slutt, 2 ting. Det å gi tiden, det er et ideal. Det er fullt ut oppnåelig og ønskelig og helt i tråd med Guds ord. Men menneskenaturen har en tilbøyelighet til å ville skryte når den lever opp til en befaling av Gud. Hør på dette. Fra Lukas 18, vers 11. 2 menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariseer og den andre toller. Fariseeren stilte seg opp og ba slik: Gud, jeg takker deg for at det ikke er som andre mennesker, som snyter, gjør urett, bryter ekteskapet, eller sånn den tolleren der. Jeg faster 2 ganger i uken og gir tienden av alt jeg tjener. What a man. Men for en selvrettferdig mann. Tolleren sto langt nede og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for brystet og sa: Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud. Den andre ikke, for den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. La oss passe oss når vi gir tiden for all form for egen rettferdighet. Hva har vi som vi ikke har fått? Tiden er bare en normal og alminnelig tilbedelseshandling av de takknemlige. Ikke noe vi kan rose oss overfor Gud, som skulle indikere vår rettferdighet. Gaver som vi gir i Guds rike, for at mennesker kan se vår gavmildhet, det er motbydelig i Guds øyne. Og den som gjør det, han har allerede fått sin lønn, sier Jesus. Så en liten praktisk sak. I Bibelen så leser vi om at folk fikk dagslønn. Dere vet hvor mye det var? Det var en denar, ikke sant? Ja. Er noen av dere som får dagslønn? Får du ukelønn? Ja, jeg har en 10-åring som får, av og til. Så han gjør jobben sin. Men de fleste av dere som får sånn regelmessig, tror jeg, får månedslønn. Ikke det sånn? Nei. Vi leser. Eller pensjon. Er det en gang i måneden, Ole? En gang i måneden. Ja. Vi leser om at Paulus anbefaler... Ikke at jeg har noe med det egentlig, men... Vi leser om at Paulus anbefaler menigheten i Korint, som er med i en innsamling til menigheten i Jerusalem, om å legge av hver søndag hjemme hos seg selv. Legge av hver søndag. Det er fordi at de fikk en dagslønn. Så de kunne legge av, så når søndagen kom, så kunne de gi. Da. Denne historien taler egentlig ikke om tiden, men det taler om hellige gaver til nødlidende kristne. Det vi skal gjøre neste uke. Noe helt annet. Men det finnes prinsipp i denne historien, i denne teksten, som er verdifull for oss å ta med. Og det er dette. Hør, du må lære deg å legge av pengene. Sånn. Du må legge av pengene. Du må legge av eller overføre, og det bør være det første du gjør når månedslønnen eller trygden kommer. Du bør begynne når du er liten, da vil du gjøre det når du er større. Og du må lære dine barn og barnebarnet. Ved å lære seg å legge tiden av, kan du praktisere Jesu ord konkret om å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Jeg har skrevet ned noen tall her. Jeg tror jeg tar den, jeg holder meg til manus. Hør. Tenk deg at vi hadde 80 personer i sentralkirkens menighet. Tenk deg at de 80 personene sånn gjennomsnittlig hadde utbetalt 15 000 i måneden. Jeg vet at det er et høyt beløp. Og tenk deg at de gir dette hver måned. I 12 måneder. Vet du hvor mye det ville bli? Det ville bli 1.440.000. Tenk deg at vi hadde 80 personer som fikk inntekt hver måned. Og tenk deg at de sånn gjennomsnittlig hadde utbetalt 20 000 i måneden. Jeg vet at det er et høyt tall. Og at de ga tienden av det, 2000 kroner, at de ga det til menigheten. Jeg vet det høyt. Og at de gjorde det i 12 måneder. Vet du hvor mye det blir? 1.920.000. Har du fått fiksa kirkebygget da, Hans Christian? Da har du kommet langt. Det var en pastor som sa en gang i denne menigheten, jeg har en god og en dårlig nyhet. Den gode nyheten er, menigheten har rikelig med penger, den dårlige nyheten er, pengen finnes i din lomme. Det var stygt sagt. Jeg har to gode nyheter. Menigheten har mye penger. Pengene finnes i din og min lomme. Og vi ønsker å leve ut Guds natur. Vi ønsker å være generøse. Derfor vet vi at vi har en menighet som har mer enn nok til all god gjerning. La det skje. Gi tienden til Guds hus, og du skal få en menighet velsignet av Gud, rik på alt godt. Helt til slutt. Har du hørt om en mann som heter William Colgate? William Colgate, han var 16 år, og en dag så tok han båten til New York. Han hadde bestemt seg for at han ville jobbe i en såpefabrikk. Og der traff han en skipsfører som sa noen merkelige ord til han som han aldri glemte. Han sa det her: noen vil snart være den ledende såpemakeren i New York. Det kan bli deg, William. Men du må aldri glemme at den såpen du lager er gitt deg av Gud. Ær ham ved å dele det du har fått. Begynn med å gi tienden av alt du mottar. Så William Colgate, han glemte aldri dette budskapet. Han gjorde det. Og den siste delen av sitt liv, så levde han på tienden. Og han ga 90%. Og jeg skal være det på. I morges var det mange av dere som pusset tærne med han. Gud er en Gud som gir langt mer enn han krever. Og han skal sette det i stand til å gi, og han skal legge sin velsignelse til. Og Paulus' ord skal også oppmuntre oss: han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere såkorn. Og la det bære rikt, og grøden av deres rettferdighet skal han gjøre stor. Dere skal ha rikelig av alt som dere gjerne vil gi, og så skal takken stige opp til Gud når vi overbringer gaven. Herre, måtte det stadig skje, slik som Gud vil og har ment her hos oss. Det ber vi deg om. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var, er og være skal en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.